of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកផុំពៀអូបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រឹមនៅក្រៅកិច្ចចរចារបស់លោកក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាអំពីការវាយប្រហារលើវាលប្រេងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការវាយប្រហារដោយពួកតាលីបាន់លើអគារទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការកាត់បន្ថយជំនួយដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលើកទឹកចិត្តអមរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាសូមពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សន្តិសុខសង្គមជាមួយរដ្ឋសភាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញសម្លឹងរកកន្លែងចាក់សំរាមថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងទាមទារឲ្យអាមេរិកខ្វាយខ្វល់រឿងបរិស្ថាននិងអនាគតក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកមានព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីធ្វើការឆ្លើយតបបែបណាដល់ការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះលើកន្លែងប្រេងនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្រៅលោកបានជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេស United Arab Emirates ប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាមានការមូលមតិគ្នាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលនិង drones នៅពេលពាក់កណ្ដាលអតីតកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍មុនដែលបានកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួនពាក់កណ្ដាលគឺ 76% នៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសាកលក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រឡូយពាក្យអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបបែបណាទេនៅក្រោយជួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទ Sheikh Mohammed bin Zayed នៅប្រទេសនៃ Emirate Abu Dhabiលោកផុំពីអូបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសិករក្នុងទីក្រុងឌីបៃថាយើងកំពុងខិតខំព្យាយាមកសាងក្រុមជំរុញមួយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយខាងការទូតនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គម្រាមកំហែងធ្វើសង្គ្រាមនិងប្រយុទ្ធរហូតដល់ជនជាតិអាមេរិកចុងក្រោយបង្អស់យើងនៅទីនេះកំពុងកសាងក្រុមជំរុញមួយមានគោលដៅធ្វើឲ្យសម្រេចសន្តិភាពលោកផុំពីអូបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ក៏យល់ដូចយើងដែរកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះរបស់លោកផុំពីវមានឡើងក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉េតហ្សាបាត់ហ្សារីបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូតអាមេរិកខាងថាការវាយប្រហារយុទ្ធនាមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមពេញទំហឹងបានអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបំទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះការវាយប្រហារបំទុះក្របបែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងដោយពួកតាលីបាន់នៅជិតអាគីមួយមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញត្រូវប្រើប្រាស់ដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងកាឡាត់ធានីនៃខេត្តហ្សាប៊ុលក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់15នាក់ស្លាប់ហើយមានមនុស្សជាង90នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោកគុលអ៊ីស្លាមសេយ៉ា អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខេត្តនេះបាននិយាយថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនដែលមានរួមបញ្ចូលពួកស្ត្រីនិងកុមារជាអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅជិតទីនោះពួកមន្ត្រីខេត្តបានថ្លែងថាមន្ទីរពេទ្យហ្សាប៊ូលដែលស្ថិតនៅជិតអាគារការិយាល័យជាតិខាងសន្តិសុខសង្កេតត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2019មានជនស៊ីវិល1366នាក់បានត្រូវសម្ដាប់និងមាន2446នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចុងខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយជំនួយជាង160,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុនដល់ប្រជាខ្លួននិងដល់សហគមន៍សកលផងដែរលោកស្រី Alice Wells ជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីនៅក្នុងសវនាការមួយនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកស្ដីពីគោលនយោបាយអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមលោកស្រី Wells បាននិយាយថាយើងបានខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាកម្រិតជំនួយដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងវិធីមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកើនឡើងនៃវិស័យឯកជននិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការឲ្យបានដ៏ប្រសើរជាងមុនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះមានសមត្ថភាពជាងមុនក្នុងការបំពេញការងារទាំងអស់នៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយលោកសេវែលបានថ្លែងថានៅពេលជាមួយគ្នានេះវិនិយោគរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឆ្លុះបញ្ចាំងកម្រិតនៃការបណ្ដាក់ទុនដោយគិតគូរអំពីការគម្រាមកំហែងសកលផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានប្រកាសអំពីការកាត់បន្ថយជំនួយនេះនៅមុនសវនាការនេះដោយលោកបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានថាពុករលួយនិងគ្មានដំណោះស្រាយលោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាយើងប្រឆាំងនឹងពួកជនទាំងឡាយណាដែលទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណែងមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេដើម្បីដកហូតពីប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅអត្ថប្រយោជន៍នៃជំនួយបរទេសនិងអនាគតមួយដែលសម្បូររុងរឿងជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ប្រាក់ចំនួន100,000,000 ដុល្លារទុកដោយឡែកសម្រាប់គម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រាក់60,000,000 ដុល្លារទៀតសម្រាប់ជំនួយដែលបានគ្រោងទុកជាមុនលោក Benny Gantz អ្នកប្រជែងនយោបាយអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយការពីខែប្រហតថាលោកហើយមិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ទេដែលគួរដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកភាពថ្មីមួយនៅក្រៅគណៈបកខៀវនឹងសដែលនិយមនយោបាយកណ្ដាលរបស់លោក Gantz ឆ្នះឆ្នោតទទួលអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងសភាក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសប្តាហ៍នេះគ្មានអ្នកឆ្នះដាច់ណាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតការពីខាងគេទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបករបស់លោក Gantz បានទទួលអាសនៈ33ហើយគណៈបកលីខុតនិយមនយោបាយខាងស្ដាំរបស់លោក Netanyahu បានទទួលកៅអី31ហើយគណៈបកទាំងពីរនេះមិនបានទទួលអាសនៈភាគច្រើនចំនួន61ក្នុងសភាគណសិទ្ធដែលមាន120កៅអីទេគណៈបកទាំងពីរនេះមិនអាចរួបរមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយតូចតាចដើម្បីបង្កើតជាក្រុមភាគច្រើនក្នុងសភាជាមិនទាន់បានទេលោក Netanyahu ដែលជាមេដឹកនាំកាន់តំណែងយូរជាងគេរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងលោក Gantz ដែលជាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលឯកភាពមួយក៏ប៉ុន្តែលោក Gantz បានមានប្រសាសន៍ថាលោកគួរដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយសារគណៈបកលោកមានអសនៈក្នុងសភាច្រើនជាងគណៈបកលីខុតលោក Gantz បានមានប្រសាសន៍ថាសាធារណជនបានបោះឆ្នោតឲ្យច្បាស់លាស់ចង់ឲ្យមានឯកភាពនៅពេលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះគណៈបកខៀវនឹងសឆ្នះឆ្នោតទទួលអសនៈ33ចំណែកឯ Netanyahu វិញមិនបានទទួលអសនៈភាគច្រើនដើម្បីបង្កើតក្រុមជំនុំមួយតាមដែលលោកសង្ឃឹមនោះទេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពកម្មករកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីស្នើសុំឲ្យបង្ហាញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមនិងស្នើឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ពេញលេញជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតំណាងសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការខកខានមិនបានពិភាក្សាពេញលេញជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្រោមវិសាលភាពនៃច្បាប់នេះកញ្ញាតូម៉ាលីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងសហជីពសរុបចំនួន12អង្គការបានស្នើដល់រដ្ឋសភាជាតិឲ្យចេញសំណើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមនិងដាក់ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយពួកគេដើម្បីប្រមូលនៅមតិមួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់ប្រធានសភាជាតិលោកហេងសំរិនកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែកញ្ញានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានសរសេរថាយើងខ្ញុំទទូចឲ្យសភាជាតិទទួលយកយោបល់ពីតំណាងកម្មករនិយោជិតសហគមន៍ដែលធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពចំពោះអ្នកទទួលផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់នេះយោងតាមសិភៅណែនាំស្ដីពីនីតិវិធីនិងវិធានការនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗរបស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2013បានណែនាំថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវពិគ្រោះយោបល់ក្នុងករណីចាំបាច់ជាមួយសង្គមស៊ីវិលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកឯកជនដោយយោងទៅលើវិសាលភាពទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាថវិកាក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមទាំង12ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីស្នើសុំដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនោះរួមមានអង្គការ Confrel មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជានិងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាជាដើមលោកអនមេងមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាខាងអង្គការរបស់លោករួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតមិនដែលទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ទេចាប់តាំងពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែសីហា
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តនូវគោលការណ៍ដែលកំណត់ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាអានេះវាជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការមិនសហការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូស្ថាប័នដើម្បីពិនិត្យមើលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហើយដើម្បីស្រូបយកនូវធាតុចូលរបស់សង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងណា
លោកកនសាវាងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel អង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង12លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ពីច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាព
ច្បាប់មួយកាលណាបើយើងអត់ឆ្លងកាត់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសភាគីដែលទទួលផលនឹងទេអាហ្នឹងជាច្បាប់មួយដែលវាយើងមើលឃើញថាការបំរើផលប្រយោជន៍ហ្នឹងនៅពីមានឧបសគ្គច្រើនណាស់អាហ្នឹងវាមិនអាចគឺច្បាប់មួយដែលមិនអាចឆ្លងកាត់យ៉ាងបានទេអញ្ចឹងហើយបានយើងចូលរួមគ្រប់គ្រង
លោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមិនអាចតាកតងបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកកាពីម្សិលមិញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមកំពុងស្ថិតក្នុងដៃអ្នកស្រីឡោកខេងប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដោះបណ្ដាលជីវៈនិងកិច្ចការនារី VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីឡោកខេងទេនៅថ្ងៃនេះដោយអ្នកលើកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្រីប្រាប់ថាអ្នកស្រីកំពុងជាប់ប្រជុំយោងតាមប្រភពផ្សេងៗសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់លើ4ផ្នែកគឺផ្នែកប្រាក់សោធនផ្នែកថែទាំសុខភាពផ្នែកហានិភ័យការងារនិងផ្នែកនីតិកម្មភាពការងារសម្រាប់បុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងវិស័យសាធារណៈបុគ្គលដែលស្ថិតក្រោមច្បាប់ស្តីពីការងារគិតរួមទាំងបុគ្គលផ្លូវអាកាសនាវាសមុទ្រនិងអ្នកបម្រើតាមផ្ទះព្រមទាំងបុគ្គលស្វ័យនិយោជផងដែររាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវការទីលានចាក់សំរាមថ្មីមួយទៀតដោយសារទីតាំងចាក់កោសំរាមបច្ចុប្បន្នដែលមានទំហំជាង30ហិកតាជិតពេញទទួលការចាក់សំរាមលែងបានមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងសំរាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខណៈដែលសំរាមចេះតែមានបរិមាណកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណើនយ៉ាងគំហុកនៃបរិមាណសំរាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងរដ្ឋបាលនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះប្រឈមនឹងកង្វះខាតទីលានចាក់សំរាមក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីផ្លូវការក្រុងភ្នំពេញលោកនួនសំណវុធនាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងសំណល់និងបរិស្ថាននៃសាលារាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងក្នុងវេទិកាស្ដីពីសំរាមដែលរៀបចំដោយមូលនិធិ Conrad Adenauer របស់អាឡឺម៉ង់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសំរាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានកើនឡើងពីរង្វង់ 2,600 តោនក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2018ដល់រង្វង់ 2,900 តោនក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2019នេះពោលគឺការកើនឡើង300តោនក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយគ្នានេះទីលានចាក់សំរាមទំហំជាង30ហិកតាក្នុងខណ្ឌដង្កោពាកកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវពេញហៀមិនអាចទទួលយកសំរាមបានទៀតទេនៅឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមលោកនួនសំណវុធ
វាជាបញ្ហាកង្វល់ដែរដែលទីលានយើងនឹងពេញនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះ
បើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលមានសំណើរឿងប្រមាណ 1.7 លានតោនត្រូវបានគេប្រមូលនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2018ដែលក្នុងនោះ 60% ជាសំរាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2019នេះសម្រាប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមូលបានចំនួន660,000តោនខណៈដែលសម្រាប់ប្រមូលកាលពីឆ្នាំ2018ពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងមានត្រឹមតែ900,000តោនតែប៉ុណ្ណោះលោកនួនសំណវុធលើកឡើងថាកង្វះការវិនិយោគលើការកែច្នៃសម្រាប់ដើម្បីផលិតជាអគ្គិសនីឬដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យការចាក់បំពេញទីលានចាក់សម្រាប់នៅខណ្ឌដង្កោកាន់តែឆាប់ពេញមានក្រុមហ៊ុនឯកជនយ៉ាងតិច50បានមកតាក់ទងសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសិក្សាលើការវិនិយោគលើការកែច្នៃសំរាមនេះតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានដកខ្លួនទៅវិញក្រោយពីរកឃើញថាពួកគេទំនោរជាមិនអាចរកប្រាក់ចំណេញពីការកែច្នៃសំរាមនោះទេលោកនួនសំណវុធបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកំពុងស្វាស្វែងរកទីតាំងចាក់សំរាមថ្មីដែលមានទីតាំងក្នុងខេត្តកណ្ដាលទីតាំងថ្មីដែលនឹងមានទំហំប្រមាណយ៉ាងហោច30ហិកតាដូចគ្នាទៅនឹងទីតាំងចាក់សំរាមចាស់ដែរនាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងសំណល់និងបរិស្ថាននៃសាលារាជធានីភ្នំពេញដដែលបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសកំពុងពិភាក្សាលើផលប៉ះពាល់របស់ទីតាំងចាក់សំរាមថ្មីលោកង៉ែតបុលអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសំណល់រឿងនៃក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងសំណល់សំរាមនៅទូទាំងប្រទេសហាក់នៅមានកម្រិតខណៈបរិមាណនៃសំណល់រឿងកាន់តែមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅខាងមុខតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងយកចិត្តទុកដាក់ដល់អនាគតមនុស្សជំនាន់ក្រោយសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះក៏មានវត្តមានរបស់យុវនារី Greta Thunberg សកម្មជនការពារបរិស្ថានមកពីប្រទេសស៊ុយអែតដ៏លេចធ្លោមួយរូបចូលរួមជាអ្នកគាំទ្រដល់ក្រុមដើមមិនដឹងផងដែរលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមកុមារនិងយុវជន21នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំដល់23ឆ្នាំនឹងជាដើមបណ្ដឹងរឿងក្តី Juliana versus United States ឬ Juliana ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុវត្តច្បាប់កាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងបញ្ឈប់ការគាំទ្រឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះពួកគេបានអះអាងថា រដ្ឋាភិបាលបានរំលោភសិទ្ធិកុមារនិងយុវជនដែលបានលើកទឹកចិត្តនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងន័យធៀបរៀបរាប់ពីភាពអសន្តិសុខដែលកំពុងគំរាមកំហែងដល់ការរស់នៅរបស់កុមារនិងយុវជនក៏ដូចជាការមិនអើពើមិនព្រមចាត់វិធានការពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចក្នុងការសម្រេចកញ្ញាខេលស៊ីជូលីណាដែលជាអ្នកដឹកនាំនៃក្រុមដើមបណ្ដឹងមកពីទីក្រុង Eugene's Rod Oregon បានលើកឡើងថា
We are asking those individuals who seem to be putting guns to the foreheads of all youth
យើងកំពុងស្នើសុំឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយដែលហាក់ដូចជាកំពុងតែភ្ជង់កំភ្លើងដាក់ក្បាលរបស់យុវជនគ្រប់រូបមិនត្រឹមតែកុំឲ្យកេះកៃនោះទេថែមទាំងត្រូវទម្លាក់អាវុធចោះយើងកំពុងតែស្នើសុំឲ្យអ្នកយល់ពីអ្វីដែលកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពកូនកូនរបស់អ្នកក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកយើងដែលជាអ្នកដែលជួបប្រជុំជាមួយអ្នកនៅក្នុងសភារបស់អ្នកអគាររបស់អ្នកស្ថាប័នរបស់អ្នកដើម្បីជជែកពីអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើនិងអ្វីដែលយើងត្រូវការនិងដើម្បីទាមទារថាអ្វីដែលអ្នកធ្វើគឺធ្វើដើម្បីកុមារនិងយុវជនដើម្បីប្រជាជននិងអនាគត
លោក Vic Barat ដើមបណ្ដឹងម្នាក់ទៀតអាយុ20ឆ្នាំមកពីទីក្រុង White Plains រដ្ឋ New York បាននិយាយថា
My fellow plaintiffs and I are directly impacted every day and it is our government's responsibility to address these harms.Elected officials are meant to serve the people.
ខ្ញុំនឹងដាក់មិនដឹងផ្សេងទៀតទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតត្រូវធ្វើការបម្រើរាជនិងផលប្រយោជន៍របស់រាជប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដែលក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះធ្វើការដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីអនាគតរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ
ក្រុមដើមបណ្ដឹងក៏បានលើកឡើងថាកុមារគួរតែទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅដោយរីករាយតាមបែបកុមារមិនមែនត្រូវចេញមកដើរតាមផ្លូវខ្នះខ្នែងតស៊ូមតិនិងធ្វើការងាររបស់មនុស្សពេញវ័យនោះទេដើមបណ្ដឹងម្នាក់ទៀតគឺលោក Chiteska Martinez ដែលជាជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងអាយុ18ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Boulder រដ្ឋ Colorado បាននិយាយថា
Even at 11 I was traveling all over the place speaking rallying mobilizing educating
សម្បីតែនៅពេលខ្ញុំមានអាយុត្រឹមតែ11ឆ្នាំខ្ញុំបានធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីថ្លែងសារតវ៉ាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងធ្វើការអប់រំខ្ញុំគិតពីកុមារនៅថ្ងៃអនាគតយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនត្រឹមតែដើម្បីធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងនោះរស់រានមានជីវិតប៉ុណ្ណោះទេយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេជៀសផុតពីការចេញមកតស៊ូប្រយុទ្ធនិងលះបង់ទាំងរាងកាយជីវិតពេលវេលានិងកុមារភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងសមរភូមិសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកនយោបាយជាច្រើនចំនួនបង្ហើយខ្លាចរុញរាមិនហ៊ានធ្វើរឿងទាំងនេះ
ក្រៅពីដើមបណ្ដឹងទាំង21រូបក៏មានវត្តមានកុមារជាច្រើនអ្នកទៀតចូលរួមគាំទ្រក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននេះដោយក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់យុវនារី Greta Thunberg សកម្មជនការពារបរិស្ថានមកពីប្រទេសស៊ុយអែតដ៏លេចធ្លោមួយរូបកុមារជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងនិងកុមារមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកុមារី Sophia Matter អាយុ12ឆ្នាំជាសិស្សម្នាក់មកពីទីក្រុង Sudbury ប្រទេសកាណាដាបានប្រាប់ VOA ថានាងមិនចង់ស្លាប់ដោយវិបត្តិអាកាសធាតុនោះទេហើយនាងចង់រស់នៅដោយមានជីវិតធម្មតាមួយដោយមិនចាំបាច់បារម្ភពីរឿងនេះកុមារី Sophia កោតសរសើរសកម្មភាពរបស់សកម្មជនការពារបរិស្ថាន Greta Thunberg យ៉ាងខ្លាំងហើយនាងធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះដើម្បីចូលរួមគាំទ្រសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់យុវនារី Greta និងក្រុមយុវជនដទៃទៀតកុមារី Sophia បាននិយាយថា
I got inspired by Greta Thunberg in Sweden. She started striking for the climate.
ខ្ញុំទទួលបានការជំរុញចិត្តពី Greta Thunberg នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតដែលតស៊ូដើម្បីបរិស្ថានព្រោះមនុស្សធំមិនបានធ្វើការគ្រប់គ្រាន់ទេពួកគេមិនបានចាត់វិធានការលើវិបត្តិអាកាសធាតុហើយខ្ញុំចូលរួមជាមួយនាងកាលពីខែវិច្ឆិកានៅប្រទេសកាណាដាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមការតវ៉ាជាមួយ Greta Thunberg
VOA បានសួរទៅកាន់យុវនារី Greta Thunberg ប៉ុន្តែនាងបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរដោយបានប្រាប់ហេតុផលថាបើនាងឆ្លើយសំណួរមួយនាងនឹងត្រូវឆ្លើយគ្រប់សំណួរផ្សេងទៀតពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនេះនឹងដឹកនាំ Global Climate Strike ឬការដង្ហែក្បួនតវ៉ាដើម្បីការការពារបរិស្ថានសកលនៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែកញ្ញានេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington មុន3ថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានៅទីក្រុង New York ការដង្ហែក្បួនតវ៉ាដើម្បីការការពារបរិស្ថានសកលនេះត្រូវបានគេទស្សន៍ទាយថានឹងក្លាយជាការដង្ហែក្បួនតវ៉ាដើម្បីការការពារបរិស្ថានដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្លាប់បានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនមែនបង្កឡើងដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សនោះទេក្រោយមកកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលលោកត្រាំបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងបង្កលក្ខណៈអវិជ្ជមានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍រាយការណ៍ពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរាំងស៊ីដោយយើងមានលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអតីតអ្នកកាន់កាប់កិច្ចការប្រតិបត្តិ3នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសនី Tokyoបានរួចទោសនៅក្នុងតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងតូក្យូពីបទព្រហ្មទណ្ឌតក្កិននឹងការរលាយស្នូលរាក់ទៅ3កាលពីឆ្នាំ2011នៅឯរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima នៅប៉ៃអេសាននៃប្រទេសជប៉ុនពួករាជអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោកស៊ូមីហ៊ីសាកាត់ស៊ូម៉ាតាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន TEPCO និងអតីតអនុប្រធាន2នាក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺលោកសាកេមូតូនិងលោកអ៊ីស៊ីរ៉ូតាកេគូរ៉ូពីបាត់ធ្វើប្រហារខាងវិជ្ជាជីវៈដោយសារអស់លោកទាំង3នាក់នេះមិនបានចាត់វិធានការតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបង្ហាញថារោងចក្រ Fukushima អាចជួបប្រទះមន្តរាយពីការគម្រាមកំហែងដោយមហារលកសមុទ្រ Tsunami បរិសទាំង3នាក់នេះក៏បានត្រូវចាត់ប្រកាន់ដែរថាបានបណ្ដាលឲ្យមានមរណភាពមនុស្សជាង40នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្រៅត្រូវបង្ខំឲ្យជម្លៀសចេញពីតំបន់នៅជិតរោងចក្រនោះ VOA ក្រសួងការបរទេសចិនបានចោទប្រកាន់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាជឿជាក់ក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសចិនក្រៅពីពួកសមាជិកសភាអាមេរិកបានអញ្ជើញពួកសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិបជាតបតៃនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឲ្យមកធ្វើជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងសក្តិកម្មនៅឯវិមានសភា Capitol Hill ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Geng Shu អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាលោកសេណាន់ស៊ីប៉ូលីស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងពួកសមាជិកសភាអាមេរិកឯទៀតធ្វើហួសពីអំណាចរបស់ពួកគេដោយតាក់ទងជាមួយអ្វីដែលលោកសួងហៅថាពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋនៅហុងកុង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.